Saudara, kita akan bahas tema hari ini mengenai doa dari Martin Luther. Dan ini adalah tema yang sebenarnya sangat penting, bukan cuma tema yang sekadar praktikal ya, tapi teologi doa itu akan berkait dengan banyak sekali doktrin yang lain. Jadi saudara mengenal Kristus, kemudian mengenal cara Tuhan membenarkan, dan mengenal siapa Allah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat doa. Nah, itu sebabnya teologi doa itu bukan cuma bahan praktikal yang gampang dipahami, tetapi mempunyai keterkaitan yang erat sekali dengan apa yang dimiliki oleh pengertian doktrinal seseorang. Nah, jadi saudara sekalian, kita tidak bisa meremehkan doa, bukan hanya tidak bisa meremehkan bahwa kita harus sering berdoa, tapi kita tidak bisa meremehkan pengertian tentang doa. Pengertian tentang doa bukan hal praktikal yang gampang, dan ini yang kita bisa sama-sama dengarkan, sama-sama juga pahami melalui doktrin doa dari Martin Luther. Nah, ternyata situasi tidak memungkinkan kita untuk banyak orang bisa berkumpul, dan sangat sedih sebenarnya saya kalau melihat bahan yang begitu penting ini mungkin bisa dibilang cuma kena kepada sedikit orang ini. Karena pengertian doa dari Martin Luther adalah sesuatu yang hari ini, zaman ini, menjadi pembahasan yang cukup populer dalam teologi. Saudara jarang lihat dulu ada pembahasan teknikal tentang doa. Saudara akan lihat tentang predestinasi, tentang Tritunggal, tentang doktrin Roh Kudus. Tapi akhir-akhir ini, teologi doa itu menjadi sesuatu yang masuk dalam bidang akademik. Orang-orang menulis artikel tentang doa, apalagi tentang doa menurut Martin Luther. Karena Martin Luther bicara banyak sekali tentang doa, baik di dalam khotbah maupun di dalam surat, ataupun di dalam buklet-buklet kecil dia. Dan sangat menarik melihat bagaimana konsep doa itu sangat berkait dengan begitu banyak hal dari teologi dari Martin Luther. Nah, ini yang sama-sama kita akan lihat pada hari ini. Oke, kita akan mulai. Salah satu bagian yang saya kutip dari Martin Luther adalah waktu dia membahas tentang Mazmur 118. Dia menulis eksposisi tentang Mazmur 118. Dia berencana untuk menulis eksposisi tentang Mazmur yang komplit. Dan dari Mazmur 118 ini, dia menulis tentang apa itu doa. Dia mengatakan bahwa salah satu hal yang harus dikerjakan oleh orang Kristen untuk menjadi orang Kristen sejati adalah belajar untuk duduk dan berseru kepada Tuhan. You must learn to call, kata Martin Luther. Belajar memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ini merupakan skill orang Kristen atau kemampuan rohani orang Kristen yang sangat diperlukan. Belajar berdoa. Berdoa itu bukan cuma sekadar kita mengulang-ulangi formula yang sama yang kita miliki, tetapi berdoa itu adalah pelatihan yang perlu kita kerjakan untuk berseru kepada nama Tuhan. You must learn to call. Kemudian dikatakan, do not sit by yourself or lie on a couch, hanging and shaking your head. Maksudnya adalah jangan cuma merasa hancur hidupnya, kemudian duduk dan tidak melakukan apa-apa. You must learn to call. Do not sit by yourself or lie on a couch, hanging and shaking your head. Maksudnya adalah saudara harus belajar berseru. Jangan hanya duduk tenang dan tidak melakukan apapun. Do not destroy yourself with your own thoughts by worrying. Jangan menghancurkan dirimu dengan pikiranmu dan khawatir. Saudara, orang yang khawatir adalah orang yang gagal di dalam berdoa sebenarnya. Ada jalan keluar untuk khawatir, dan ini bukan berarti saudara waktu berdoa otomatis berhenti khawatir, tentu tidak. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh dengan kuat di dalam Dia dengan cara berdoa. Saudara harus berdoa karena doa adalah cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita menghancurkan pikiran-pikiran yang akan mengkhawatirkan kita. Nah, maka Tuhan mau kita kuat di dalam Dia, dan kita bisa kuat di dalam Dia karena kita learn to call, belajar untuk berseru kepada nama Tuhan. Dan dari pengalaman berseru dalam doa, maka orang akan menjadi Kristen yang sejati. Ini yang Luther katakan di awal, di bagian dari Mazmur 118. Dengan berseru kepada nama Tuhan, saudara akan jadi orang Kristen sejati. Dengan berseru kepada nama Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan untuk bertumbuh. Berdoa adalah cara bertumbuh, dan saudara harus belajar bagaimana berdoa. Ini hal yang pertama yang saya mau kutip. Kemudian yang kedua, bahwa bagi Martin Luther, pembenaran oleh iman, ini pembenaran oleh iman itu teologi yang sangat dasar dari Martin Luther ya, dibenarkan oleh iman, kamu dibenarkan bukan oleh perbuatanmu. Maka karena kita dibenarkan oleh iman, doa kita itu diterima oleh Tuhan juga karena anugerah. Saudara dibenarkan oleh anugerah, dan pembenaran itu menjadikan saudara punya relasi dengan Tuhan. Pembenaran membuat saudara dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, pembenaran membuat saudara diterima oleh Dia di dalam anugerah. Maka Luther menyerang lima hal dalam doa. Nah, ini yang kita coba lihat sama-sama, saudara, siapa tahu kita juga ada di dalam kesalahan ini ya. Ada lima hal yang dia serang tentang doa. Yang pertama adalah dia sangat menentang doa yang harus diantarai. Berdoa kepada Maria, berdoa kepada orang suci, baru sampai kepada Tuhan. Itu akan sangat menghina anugerah Tuhan. Saudara, tidak perlu ada pengantara siapapun atau apapun untuk membuat saudara bisa diterima doanya oleh Tuhan. Karena orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia boleh berseru kepada nama Tuhan. Jadi Luther sangat menentang pengertian harus melalui pengantara, itu yang pertama. Saya yakin kita semua bebas dalam hal ini, enggak ada satupun dari kita yang berdoa pakai pengantara. Doa dulu kepada santo ini, santo itu, baru nanti diterima sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan adalah tujuan doa kita, dan kita perlu delivery guy gitu ya, orang yang akan mengantarkan doa ini kepada Tuhan. Tentu itu adalah konsep Katolik yang sangat ditentang oleh Martin Luther, dan Martin Luther menekankan pentingnya untuk menjalankan apa yang perlu di dalam kitab suci, bukan apa yang dinyatakan di dalam tradisi dari Katolik pada waktu itu. Jadi saudara, berdoa melalui pengantara membuat saudara tidak punya relasi yang personal dengan Tuhan. Ini hal yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, mungkin ini juga kita bebas dari thought atau dari pikiran ini. Yang kedua yang diserang oleh Luther adalah bahwa doa itu tidak boleh keluar dari diri yang merasa layak. Saudara tidak boleh merasa layak dalam doa, saudara merasa seperti orang yang diberi anugerah untuk berdoa dan terus-menerus berada di dalam perasaan tidak layak itu. Nah, ini bagian dari melatih diri untuk berdoa. Saudara, jangan kita pikir bahwa latih doa itu cuma latih kata-kata. Melatih perasaan tidak layak di hadapan Tuhan, itu juga perlu. Melatih perasaan tidak layak. Jadi kita datang ke hadapan Tuhan dengan kesadaran bahwa saya tidak seharusnya berada di sini. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman berada di tempat yang saudara rasa saudara nggak semestinya berada di situ. Mungkin saudara lagi kunjungan ke RMCI, kemudian saudara jalan-jalan, tiba-tiba saya ajak, ayo datang yuk. Mau kemana Pak? Ayo kita masuk ke ruang rapat hamba Tuhan dan majelis di ruang Galilea. Lalu saudara celingak-celinguk kiri kanan, lihat semua orang-orang yang kayaknya orang penting, hanya saya pemuda GRI yang tidak penting ini misalnya. Umpama saya ajak Victor ke situ ya, Victor lalu keliling-keliling. Kemudian saya mengatakan, Victor duduk di meja lingkaran dekat dengan para orang kunci. Victor akan duduk dengan perasaan tidak layak. Nggak mungkin dia merasa duduk dengan layak dan mengatakan, coba geser Pak, saya sudah tiba gitu ya. Saya datang di sini, tolong hormati. Enggak, dia akan merasa tidak layak, dia akan merasa sangat nggak enak ada di situ. Nah saudara, ada sisi yang unik. Kita akrab dengan Tuhan, mau dekat, tapi juga merasa tidak layak. Itu yang membuat doa itu indah. Perasaan tidak layak tapi diterima di sebuah tempat, itu perasaan yang indah. Saudara tidak layak tapi diterima. Dan secara konstan akan mengalami ini. Tidak layak dan diterima, tidak layak dan diterima. Itu keindahan dari waktu kita berdoa. Tapi kalau kita sampai pada perasaan, oh saya diterima terus sama Tuhan, lalu mulai merasa layak, di situ kekuatan doa untuk membentuk kita menjadi real Christians, Kristen sejati, itu pelan-pelan hilang. Karena kita mulai berdoa out of our own worthy self. Ini hal yang kedua. Kadang-kadang prayer out of our own worthy self, berdoa dari diri yang merasa layak untuk berdoa, akan membuat kita tidak lagi berdoa dengan perasaan gentar dan mengucapkan doa kita dengan kata-kata yang penuh ketakutan kepada Tuhan atau penuh kegentaran kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk didengar orang atau dipuji orang mungkin. Biar orang tahu saya adalah orang yang ahli berdoa, saya mesti pikirkan doa untuk mengagumkan pendengar saya. Nah itulah bagian yang juga diserang oleh Martin Luther. Doa yang keluar dari diri yang tidak layak harus terus-menerus dipertahankan. Kemudian yang ketiga yang diserang juga oleh Luther adalah doa sebagai merit. Doa sebagai jasa. Kalau saya berdoa, maka saya akan mendapat kemungkinan lebih lagi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah ini mesti ditekankan dengan jelas. Saudara sudah diterima, maka bisa berdoa. Bukan berdoa supaya diterima. Saudara sudah jadi milik Tuhan, sudah jadi anaknya, maka saudara bisa berseru kepada Tuhan. Kalau ini dibalik itu bahaya. Saya berseru kepada Tuhan supaya saya jadi anak. Nggak bisa begitu. Saya berseru kepada Tuhan supaya saya jadi anak adalah konsep yang dicoret dan dikeluarkan sama Martin Luther dari kehidupan doa. Yang benar adalah saudara sudah diterima jadi anak, maka saudara boleh berseru kepada dia. Ini hal yang ketiga yang dia tekankan. Kemudian hal yang keempat yang dia sangat serang adalah prayer and repetition. Doa Salam Maria 10 kali, doa Bapa Kami 20 kali, doa ini diulangi berapa kali. Itu membuat orang mengucapkan doa seperti mantra. Doa itu bukan mantra. Saudara, kalau kita berbicara dengan orang, lalu kita mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah kita sedang berbicara mantra kepada orang itu akan jadi komunikasi yang sangat aneh. Kalau saya bicara kepada Martin Luther, ya Martin Luther, Martin Luta, bukan Luther. Ya Martin Luta, tuntunan kami dan pedoman kami, bimbinglah kami di dalam kegelapan ini. Tolong saya untuk mendapatkan ruangan lantai 2 dari kebaktian P3R misalnya. Itu ada orang yang telepon Martin Luta mau tanya kebaktian P3R dengan cara kata-kata seperti ini. Lalu diulang yang kedua. Oh Martin Luta, tuntunan kami, biarlah kami boleh dituntun untuk menemukan tempat kebaktian P3R. Dia ulangi ketiga. Oh Martin Luta, tuntunan. Dia bilang, Martin Luta akan bingung. Namamu aneh, Luther aja. Martin aja lah. Martin akan bingung. Kenapa orang ini ngomong terus berulang-ulang? Lalu orang itu mengatakan, karena itulah penghormatan yang saya berikan kepadamu. Oh Martin Luta, tuntunan kami, dan seterusnya. Itu tentu saja akan jadi komunikasi yang aneh ya. Tuhan tidak berkenan dengan doa yang diulang-ulang seperti itu. Doa bukanlah semacam ucapan yang seperti yang kita berikan kepada berhala. Saudara, salah satu hal yang unik adalah di dalam semua agama ada konsep doa. Tetapi seluruh agama mempunyai konsep doa repetisi. Hanya orang Kristen yang mempunyai doa yang secara genuine dipanjatkan. Atau ini yang dituntut gitu ya, saudara harus memanjatkan doa secara genuine. Itu yang keempat. Lalu yang kelima yang diserang oleh Martin Luther adalah prayer only for clergy. Doa hanya untuk orang-orang yang melayani full time gitu ya. Para imam, para pendeta, para pastor. Enggak, bagi Martin Luther, doa adalah milik semua orang Kristen. Saudara minta didoakan karena saudara tahu persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan yang saling mendoakan. Tapi saudara tidak minta didoakan dengan level-level kekuatan doa yang beda-beda misalnya. Aduh saya sakit tapi yang kunjungi saya kok cuma majelis ya misalnya. Kan doanya kurang kuat, mestinya pendeta yang doakan supaya lebih kuat. Itu justru diserang oleh Martin Luther. Semua orang adalah imam bagi Luther. Maka semua orang punya kemampuan untuk berdoa. Dan itu sebabnya dia tidak ingin ada orang yang membedakan kuasa doa antara clergy dan lay people. Antara orang awam dan para hamba Tuhan. Baik hamba Tuhan maupun orang awam punya doa yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Yang boleh dia panjatkan kepada Tuhan. Nah ini sekadar pengantar kita untuk mengetahui teologi doa dari Luther. Jadi Luther mengingatkan bahwa kamu mesti belajar untuk berseru kepada Tuhan. Belajar berdoa. Kalau belajar berdoa, jangan sampai melakukan kesalahan. Berdoa melalui pengantara, berdoa dan merasa layak, berdoa sebagai tambahan kesucian, berdoa hanya pengulangan kosong, dan berdoa dengan membedakan antara para hamba Tuhan dengan orang-orang biasa. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, tadi bagian pertama ya, bagian pertama ada 1.1 sampai 1.5. Sekarang bagian yang kedua, bagaimana mengaitkan teologi dengan doa di dalam pemikiran Martin Luther? Yang kedua ini sangat penting untuk kita pahami dan kita renungkan baik-baik. Di dalam pengertian Luther, teologi firman itu menempati tempat yang utama. Ini sangat khas dari Luther ya, theology of the word. Teologi firman. Firman menempati tempat utama di dalam tradisi Lutheran. Nah ini yang coba diseimbangkan oleh Calvin. Bagi Calvin, seluruh ibadah itu harus dijalankan dengan sama pentingnya. Tapi bagi Luther, di dalam sebuah kebaktian, firman menempati tempat utama. Nah, kalau Calvin enggak ya, Calvin menempatkan semua urutan ibadah itu sebagai satu kesatuan yang sama pentingnya. Tapi tidak demikian dengan Luther. Ada kelebihan tentu dari pemikiran Luther dan ada kelebihan juga dari pemikiran Calvin. Calvin menyeimbangkan antara firman, sakramen, dan juga ibadah kita kepada Tuhan sebagai hal penting. Tetapi Luther yang berjasa untuk membawa orang lebih memperhatikan firman di dalam gereja. Bisa kita katakan Calvin baru bisa memberikan sumbangsi yang bagus setelah Luther mendobrak dulu gitu ya. Kalau Calvin mengatakan baik firman, sakramen, maupun upacara, tata cara gereja, semua sama pentingnya. Kalau dia ngomong itu di dalam tradisi Katolik, nggak akan terlalu kelihatan maknanya. Tapi karena dia bilang ini setelah Luther menekankan firman paling penting, maka apa yang Calvin katakan itu menjadi penyeimbang yang perlu. Gitu ya. Karena Luther sangat dobrak dengan mengatakan firman itu adalah utama. Theology of the word. Bahkan dia menempatkan juga bukan cuma word, tapi sounding theology. Mimbar, khotbah, atau ya bahkan nyanyian. Theology of the word, firman, itu tidak ditulis tapi dikhotbahkan menurut Luther. Luther sangat menekankan preaching. Bagi dia khotbah itu sangat penting karena Tuhan mau berbicara dengan kita. Tuhan bukan mau kirim surat kepada kita, Tuhan mau berbicara dengan kita. Nah karena itu, theology of the word atau teologi firman atau sounding theology itu jadi penting. Nah kenapa harus saya tambahkan sounding theology? Karena kalau kita bilang theology of the word, teologi kata, firman, ini bisa berarti kata-kata yang diucapkan, bisa juga kata-kata yang tertulis gitu kan. Tapi Martin Luther lebih menekankan yang disuarakan. Sounding theology atau theology of the word ini jadi tempat yang sangat penting di dalam tradisi reformasi, sehingga baik Luther maupun Calvin maupun Zwingli maupun Melanchthon maupun Bullinger dan tokoh reformator lain, mereka semua sangat menekankan pentingnya khotbah. Bagi mereka khotbah adalah pengajaran yang sangat penting yang disampaikan dengan cara yang dinamis. Bagaimana berkhotbah menyentuh hati orang, membuat orang mengenal Tuhan, membuat orang belajar untuk datang kepada Tuhan. Itu yang terus dicari dan diusahakan di dalam gereja. Gereja harus menekankan khotbah. Firman yang diberitakan, firman yang disuarakan adalah wakil dari Tuhan yang mau berbicara. Nah, kenapa ini penting? Karena bagi Martin Luther, theology of the word menunjukkan Tuhan yang rela datang. Ini adalah Tuhannya orang Kristen bagi Martin Luther. Kristus adalah Allah yang rela datang. Dan Allah yang rela datang ini adalah Allah yang datang untuk menyapa manusia. Saya datang ke rumah saudara dan saya nggak ngomong apapun kan aneh kan? Atau saya datang ke rumah saudara dan kita berkomunikasi lewat tulis-tulisan gitu, atau kirim WA. Gitu, itu aneh, saya harus ngomong sama saudara. Dan bagi Martin Luther ini adalah pernyataan yang benar-benar intim dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau bicara dengan kita. Our God is a speaking God. Allah yang mau bicara. Tuhan mau menyatakan diri kepada kita. Nah, pernyataan diri Tuhan ini nggak boleh diterima dengan sembarangan. Sekarang saudara bisa bayangkan, kalau saudara sedang dengarkan Tuhan berbicara, dan saudara tidak meresponi, kira-kira gimana ya? Komunikasi apa ini? Tuhan berbicara satu arah dan kita diam. Atau Tuhan berbicara dan kita tidur, gitu ya. Itu gimana ya? Menurut saudara, pantas nggak kalau Tuhan berbicara dan kita berespons dengan diam atau tidur? Nggak pantas. Lalu bagaimana kita harus berespons? Dengan doa. Maka ini ada sesuatu yang penting, manusia harus menyapa balik. Tuhan datang untuk berbicara dengan kita. Maka kita dipanggil juga untuk berespons berbicara dengan Tuhan. Theology of the word. Tuhan punya word dan juga our word. Tuhan punya kata dan kata-kata kita. Tuhan berbicara dan kita meresponi dia. Jadi doa itu bukan cuma sekadar pengungkapan kita kepada Tuhan. Tetapi doa adalah komunikasi kita meresponi Tuhan yang sudah berfirman kepada kita. Tidak ada teologi doa tanpa teologi firman yang terlebih dahulu dinyatakan. Tuhan menyatakan firman, dan setelah itu kita berespons di dalam doa. Nah, jadi ini bagian yang sangat krusial di dalam memahami kenapa kita perlu berdoa. Karena Tuhan berbicara, maka kita berbicara balik dengan dia. Nah, saya harap saudara kejar ini ya, bahwa doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita sudah dengar dia berbicara. Ini sesuatu yang saya harap gugah saudara. Saudara jangan jadi orang yang cuma dengar ini dengan cara yang biasa. Ini akan merubah kehidupan doa saudara. Saudara, kalau ada waktu, coba datang di persekutuan doa. Di persekutuan doa kemudian dengar bagaimana misalnya saya sedang memimpin doa, kemudian melihat bagaimana doa itu menjadi satu pernyataan yang benar-benar indah. Bukan cuma sekadar saya mau berdoa, saya ikuti rutinitas, saya ucapkan kalimat yang itu-itu saja. Tapi ada satu pernyataan, diri tidak layak, tapi boleh berbicara dengan Tuhan. Respons terhadap pengertian firman. Saya pernah memimpin persekutuan doa, hanya membaca Alkitab, kemudian setelah itu berespons kepada Tuhan. Saya ajak jemaat untuk berespons, bacakan dari Korintus, lalu kita responi sama-sama. Di Korintus dikatakan, aku memilih yang hina, yang pintar bagi dunia ini aku buang, yang hina bagi dunia ini yang aku pilih. Lalu saya pimpin doa supaya jemaat berdoa dan mengatakan, Tuhan, kami yang tidak layak ini sudah Engkau pilih, kami bersyukur. Itu respons kan? Tuhan mengatakan, aku pilih yang tidak layak, dan saudara yang tidak layak yang sudah dipilih mengatakan, oh Tuhan, kalau begitu saya ingin menikmati ini. Saya ingin bersyukur kepadamu, saya benar-benar bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan ini kepada saya. Jadi saudara, ada ungkapan yang limpah sekali waktu kita berdoa, karena kita tahu Tuhan sudah bicara duluan, lalu kita berbicara balik kepada Tuhan. Nah, banyak sekali problem di dalam gereja Tuhan, terutama dari tradisi di mana orang mau dengar wahyu langsung. Karena itu akan meremehkan sounding theology yang asli. Bagi Martin Luther, sounding theology itu berbasis kepada Alkitab. Keluar dari sini sudah ngawur. Nah, tapi saudara bisa merasa ini ya, atau banyak orang Kristen merasa sangat dekat dan intim kalau Tuhan bicara langsung. Andaikan Tuhan bicara lewat mimpi misalnya, Tuhan datang dan menyapa saudara dengan mengatakan, halo, apa kabarmu? Aku sudah datang kepadamu. Dan saudara, itu memang mode bicara yang akan kita nikmati nanti kalau Tuhan sudah datang kembali. Tetapi sebelum Tuhan datang kembali, kita diharuskan untuk menikmati Tuhan meskipun ada jarak sementara ini. Tapi kita harus menikmati Tuhan lewat apa yang Tuhan nyatakan lewat Alkitab. Maka saudara, doa adalah respons kita kepada apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan berfirman, maka kita berdoa kepada Dia. Tuhan berkata-kata, maka kita berkata-kata lagi kepada Tuhan. Ketika Martin Luther mengajarkan doa kepada tukang cukurnya, dia mengatakan, kalau kamu mau berdoa, coba ingat-ingat ayat Alkitab atau teologi yang kamu tahu. Doa Bapa Kami misalnya. Kamu doakan doa Bapa Kami sambil meresponi doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di sorga, oh Tuhan, Engkau di sorga, saya sangat bersyukur. Engkau yang begitu besar, boleh aku sebut Bapa. Itu doanya yang diajarkan. Dikuduskanlah namamu. Tuhan, tolong saya menguduskan namamu. Saya ingin berkhotbah, saya ingin melayani, atau saya ingin hidup baik. Saya ingin menjalankan panggilan saya untuk menguduskan nama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Datanglah kerajaanmu. Tolong Tuhan supaya kerajaanmu datang, saya tidak melihat kerajaanmu dinyatakan oleh gereja. Gereja sudah menyimpang. Nah, itu jadi aspek doa yang indah kan. Doa berdasarkan kerangka yang diajarkan oleh Tuhan. Doa yang menjadi respons dan perenungan terhadap apa yang Tuhan katakan. Kalau kita terbiasa merenungkan perkataan Tuhan, memikirkan apa yang Dia nyatakan, memikirkan itu tiap hari di dalam pikiran kita, maka tanpa kita sadari, tiap hari kita akan berdoa kepada Tuhan. Saudara sedang berpikir, apa yang maksud Efesus? Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu tanpa sadar hati saudara berdoa. Oh Tuhan, saya ingin tahu apa maksudnya. Nah ini yang Martin Luther katakan, makin sering merenungkan firman, makin kehidupan doa saudara menjadi kehidupan yang tak berhenti-berhenti dipanjatkan di dalam doa. Hidup yang dinyatakan di dalam doa. Nah jadi karena Tuhan berbicara, maka kita mesti berespons kepada Dia yang berbicara kepada kita. Tuhan menyatakan diri dan kita berespons kepada Dia. Nah ini poin 2.1 gitu ya, teologi Luther dan doa, bagaimana mengaitkan teologi Luther dan doa. Kemudian yang kedua, 2.2, Luther punya konsep teologi yang menentang dualisme Katolik. Di dalam tradisi Katolik pada waktu itu, yang kudus ada yang gerejawi dan yang rohani. Sedangkan yang sekuler adalah yang lain-lain, DLL gitu ya. Yang lain-lain. Yang sekuler adalah yang lain-lain. Maksudnya apa? Yang gerejawi, yang rohani itu kudus. Saudara berdoa, saudara mau memberitakan Injil, saudara mau berkhotbah, saudara mau baca Alkitab, saudara mau merenungkan ini itu adalah hal yang suci. Tapi kalau makan, minum atau lakukan apapun yang lain di luar gereja itu adalah hal yang sekuler. Nah ini yang namanya pemisahan antara yang natural dan yang anugerah, grace and nature, kalau di dalam pembagian dari Douay Verte. Jadi saya melakukan doa aspek rohani untuk apa? Gereja akan mengajarkan doalah untuk hal yang berkait dengan gereja dan berkait dengan kekudusanmu, berkait dengan pertobatan, keselamatanmu. Tapi Martin Luther menentang itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi banyak hal, termasuk untuk roti tiap hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Give us today our daily bread. Gitu kan? Berikanlah kepada kami hari ini roti kami. Enggak ada kata secukupnya sih, di Indonesia tambahkan secukupnya supaya orang lain kebagian. Enggak pakai kata secukupnya. Nah jadi berikanlah pada hari ini roti kami, roti harian kami. Dan bagi Martin Luther, ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita berdoa untuk segala yang kita perlukan. Dia mengatakan, our daily bread meant also the necessities and nourishment for our bodies, such as food, drink, clothing, shoes, house, farm, fields, livestock, money, property, upright spouse, upright children, upright members of the household, upright and faithful rulers, good government, good weather, peace, health, decency, honor, good friends, dan lain-lain. Itu semua boleh diminta dalam doa loh. Luther tidak setuju kalau saudara hanya berdoa untuk hal yang sifatnya spiritual. Maka saudara boleh nggak berdoa untuk kesembuhan? Boleh. Aneh sekali kalau kita tidak mengandalkan Tuhan untuk kesembuhan kita. Loh kalau gitu apa salahnya dong gereja karismatik? Kesalahannya adalah kuasa kesembuhan itu dipamerkan terlalu dekat dengan orang. Itu problemnya. Kalau saya tumpang tangan, engkau bisa sembuh. Itu yang jadi problem. Bukan doa sama Tuhan minta kesembuhan itu salah. Jadi saudara, kita nggak boleh menjadi orang yang mendualismekan kehidupan kita. Karena Luther sangat menentang ini. Di dalam tradisi dari aliran Lutheran belakangan atau bahkan Calvinis, ada istilah two kingdoms, ya, memisahkan antara cara Tuhan menangani dunia ini, ada yang versi politik dan juga sekuler, ada yang versi rohani. Tapi Bernard Lowse, salah satu ahli Luther, mengatakan tidak ditemukan bukti kalau Luther punya konsep pikiran kayak begini. Jadi two kingdoms yang katanya mengambil dari Luther justru tidak sesuai dengan Luther. Luther nggak punya konsep melihat Tuhan cara menangani satu bagian dan bagian lain dengan cara terpisah. Dia tidak mau pisahkan dua ini. Maka Luther menekankan kamu harus berdoa untuk kebutuhanmu, untuk makananmu, untuk minumanmu, untuk pakaian, untuk baju, untuk segala hal, rumah, dan lain-lain. Tapi waktu saudara bicara untuk baju, ini untuk baju kebutuhan, bukan untuk fashion, ya. Tuhan ada model baru di Paris. Harganya itu loh Tuhan, tolong kasih kemampuan beli baju itu. Enggak, bukan itu tentunya, ya. Ini clothing di dalam pengertian yang sederhana. Jadi saudara perlu makan, itu juga pengertian sederhana, makan mewah yang cuma dikasih berapa cuil, harganya berapa ratus ribu misalnya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Jadi saudara perlu memelihara badan, dan saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara perlu apa? Saudara bisa memanjatkan doa kepada Tuhan. Bahkan untuk ternak, untuk uang, untuk properti. Tentu ini bukan untuk sama dengan pakaian tadi, bukan untuk kemewahan, ya. Lalu punya pasangan yang baik, didoakan atau enggak? Iya, Luther mengatakan. Bagi gereja Katolik, pernikahan adalah hal yang rendah. Jadi saudara enggak usah terlalu banyak berdoa untuk pasangan lah. Sudah dapat apa, terima aja, tutup mata. Gitu ya. Tapi bagi Martin Luther, sebelum dapat kamu harus mendoakan. Upright children, mendoakan anak-anakmu tiap hari. Upright members of the household, mendoakan keluargamu. Upright and faithful rulers, mendoakan untuk pemimpin-pemimpinmu. Mendoakan pemerintah, mendoakan cuaca, bahkan kedamaian, kesehatan, kepantasan hidup di masyarakat, kehormatan hidup di masyarakat, teman-teman yang baik, dan lain-lain. Maka saudara lihat, ya, kalau di dalam pengertian teologi Martin Luther, jika semua itu adalah aspek yang kita perlu bawa di dalam doa, maka saudara nggak mungkin kekurangan, nggak mungkin saudara mengalami waktu yang terlalu banyak dan doa yang terlalu sedikit pokoknya. Pokok doanya terlalu sedikit. Aduh, bagaimana bisa doa sejam? Yang mau didoakan udah habis. Nggak mungkin. Maka bagi Martin Luther, kebiasaan untuk mendoakan hal-hal yang sifatnya menyeluruh, itu akan melatih kita untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, tentu bergantung kepada Tuhan tidak berkait dengan ini, ya, dengan kepasifan. Nanti kita akan bahas itu juga di dalam teologi Martin Luther. Kemudian hal yang ke berapa tadi? 2.1, 2.2, 2.3, ya. Di dalam teologi Martin Luther sangat menekankan khotbah, preaching, sebagai pernyataan yang jujur dari hatinya Tuhan kepada hati manusia. Ini teologi of the word-nya Martin Luther. Bagi Martin Luther, Allah adalah Allah yang dengan jujur menyatakan hatinya kepada manusia. Allah tidak pernah menjadi politically correct, mempunyai politically correct tendencies, gitu, ya. Tuhan nggak pernah berbicara supaya diterima secara publik. Misalnya ketika dia mau berbicara tentang dosa homoseksual, dia akan bicara dengan cara lunak. Hai manusia, jika engkau punya kecenderungan yang berbeda, sabar, ya, gitu misalnya. Biarlah tunggu waktu sampai masyarakat bisa memahami kamu. Enggak. Tuhan mengatakan dengan keras, enggak, kamu enggak ada bagian kecuali kamu bertobat. Jangan melakukan tindakan menurut keinginanmu yang salah. Jadi ada banyak hal yang Tuhan nyatakan itu dengan sangat terus terang. Nah, di dalam kebudayaan sekarang yang sangat anti neraka, apakah Tuhan akan berbicara lebih lunak tentang neraka? Wah, kebudayaan barat sudah enggak setuju neraka, ya. Okelah, saya kalau ngomong neraka juga akan ngomong dengan cara yang lebih lunak. Saudara-saudara, neraka itu adalah tempat yang AC-nya macet. Jadi bawalah kipas ke sana, gitu. Enggak, kan? Saudara akan dengar khotbah yang baik yang mengatakan neraka itu real, hati-hati. Jangan menjadi orang yang menjauh dari Tuhan. Nah, ini, ya, khotbah-khotbah Tuhan itu, pernyataan Tuhan, baik khotbah yang benar maupun apa yang Tuhan nyatakan dalam firman, itu adalah pernyataan yang authentic. Ini doctrine of authentic communication di dalam teologi firman dari Martin Luther. Komunikasi yang authentic. Maka waktu saudara berdoa, saudara juga harus menjadi jujur, menjadi bold, bold itu apa, ya, terus terang, forthright, bahkan bodoh, dia bilang. Ini menarik, ya, menjadi jujur, apa adanya, berani, dan juga polos. Ya, kalau saya mau doakan, saya doakan aja. Itu kepolosan berdoa. Nah, dia mengatakan bahwa waktu saudara berdoa, saudara harus mempunyai honest interaction. Ini relasi dengan Tuhan yang baik. Interaksi yang jujur, bukan whatever, passive whatever, ini istilah dari Martin Luther. Honest interaction, bukan passive whatever. Saudara nggak boleh punya perkataan dalam doa passive whatever, ya, apapun lah Tuhan mau bikin apa, terserah Tuhan. Dalam doa nggak ada terserah Tuhan. Ini kalimat keras sekali, ya. jujur, saudara inginnya apa yang saudara panjatkan kepada Tuhan. Kalau ternyata yang Tuhan mau beda, ya Tuhan kasih tahu nanti. Tapi saudara nggak boleh menjadi pasif whatever. Tuhan, aku berdoa apapun yang engkau mau. Ya nggak usah doa kalau menurut Luther. Dan saya melihat ini ada di dalam pengertian doa di dalam buku kedua dari Calvin, sama. Jadi saudara terkunci ya, kalau Luther ngomong gini, saudara bilang, tunggu Pak, bagaimana dengan panutan kami, gitu ya, junjungan kami, peace be upon him, itu misalnya. Bagaimana dengan Calvin? Saudara Calvin juga ngomong hal yang sama, kalau saudara doa, saudara harus menyatakan kehendak saudara, keinginan saudara, dengan perasaan gak layak, ya itu tadi kan, jujur tapi tahu diri gak layak. Saudara kalau ngomong sama saya misalnya, saudara punya pendapat, saudara mesti berani ngomong, tapi saudara mesti berani ditolak, gitu kan. Pak, saya berpunya pendapat, kita di P3R mesti gini. Saya bilang, enggak, ya udah. Itu namanya kerendahan hati. Saudara jujur sama Tuhan, bukan pura-pura setuju apa yang Tuhan mau. Oh Tuhan, di dalam kedaulatanmu, jadilah kehendakmu. Saya punya, misalnya, saya punya hari yang buruk, besok saya akan ujian, kemungkinan saya akan gagal. Tapi kalau mau gagal, itu kehendak Tuhan, terserah Tuhan. Apa yang kau ingin dalam doamu? Yang engkau ingin, itu yang aku ingin. Nah, sekarang kalau sudah lihat, Yesus pun gak doa begitu kan. Waktu di Taman Getsemani, dia nyatakan keinginannya. Aku mohon supaya cawan ini lalu. Tapi dia mengatakan, tapi kalau Tuhan gak mau, saya siap terima. Ini dia sebagai manusia tentu berdoa ya. Nah, maka saudara sekalian, Yesus Kristus, nanti kita lihat itu juga jadi contoh, menyatakan apa yang dia harapkan. Dan saudara mesti berani dengan polos, tapi dengan rendah hati, jangan lupa, menyatakan apa yang saudara inginkan dengan Tuhan. Nah, dia ambil contoh yang bagus sekali, yaitu Abraham di Kejadian 15. Saudara baca Kejadian 15 nanti, bukan sekarang, atau saudara sudah pernah baca, saudara akan lihat urutan yang unik. Abraham mendapatkan firman dari Tuhan. Abraham, engkau akan kubuat sangat besar. Akulah perisaimu, kata Tuhan. Coba lihat di Kejadian 15, oke? Tuhan mengatakan apa? Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sekarang saya tanya sama Martin lagi. Kalau Tuhan ngomong gitu ke kamu, lalu kamu berespons dengan doa. Doakan respons interaksi kita dengan Tuhan. Kamu akan doa apa? Martin, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Oh Tuhan, aku gak layak terima lo. Itu doanya Martin. Kita bikin versi Martin, versi Abraham ya. Versi Martin lo. Oh Tuhan, aku tidak layak terima. Engkau terlalu baik. Jadikanlah aku Martin yang biasa-biasa saja. Misalnya gitu. Kira-kira kalau Abraham doa gimana? Coba Sharon lanjutkan. Oke, ini doa Abraham. Tuhan, apa-apaan ini? Itu kira-kira ya. Tuhan bilang kau memberkati saya. Anak pun gak ada kok. Saya akan mati dan gak punya keturunan. Apakah itu berkat? Kira-kira doa Abraham dan doa Martin tadi lebih suci mana ya? Ini menarik ya. Saudara Martin Luther adalah pembaca Alkitab yang teliti. Dia baca Alkitab tidak dengan dikuasai doktrin dulu. Dia baca dengan dibimbing doktrin, bukan gak pakai doktrin. Dibimbing doktrin, bukan dikuasai doktrin. Maksudnya apa sih? Dikuasai doktrin berarti saudara cuma baca doktrin balik. Dibimbing doktrin berarti saudara mendapat yang lebih limpah dari doktrin, tapi diarahkan sama doktrin. Kalau saudara baca Alkitab lalu ditanya, apa yang kamu baca? Yang saya baca adalah pembenaran oleh iman. Itu omong kosong. Kenapa? Karena Alkitab gak bicara pembenaran oleh iman sesimpel itu. Ada kelimpahan yang melampaui doktrin. Tapi saudara gak akan dapat kalau saudara abaikan doktrin. Doktrin itu seperti running track. Saudara kalau tidak lari di running track, percuma menang. Tapi kalau saudara sudah lari di running track, coba lari lebih cepat dari yang lain, baru menang gitu kan. Jadi lari di track tidak membawa piala. Ingat ya, ingat baik-baik nanti kalau saudara sudah berlomba. Meskipun saudara ada di track, tapi saudara melangkah dengan santai sambil balas WA, dilari 100 meter, percuma nggak akan dapat medali. Setelah itu sudah penerimaan medali, saudara baru nyampe garis finish. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis finish. Nanti ada suara rupamu gitu ya. Kamu paling belakang kok. Kamu harus lari lebih cepat. Jadi saudara, jalur tidak memberikan kepada saudara medali. Tapi kalau saudara lari secepat mungkin di luar jalur, percuma nggak akan dapat medali juga. Doktrin mengarahkan kita di arah yang tepat. Tapi doktrin bukan kesimpulan kita membaca Alkitab. Doktrin adalah pengawas kita untuk membaca Alkitab dengan benar. Ini teologi dari Kevin Van Hoser ya, bukan dari saya. Saya baca dari dia. Nah, maka waktu saudara baca Kejadian 15, ada sesuatu yang menarik. Abraham lagi ada pergumulan di sini. Pergumulan Abraham adalah, kok nggak punya anak ya? Dia tanya sama Sarah, gimana? Belum. Berapa waktu kemudian, gimana? Belum. Kok belum-belum ya? Lalu tiap kali birthday dia pusing sendiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilin, udah 80. Aduh Tuhan, 80 gitu ya. Terus menanti-nanti ini kapan dapat anaknya. Lalu Tuhan terus menyatakan, satu kali Tuhan menyatakan, engkau akan kubuat sangat besar. Nah saudara, ketika Tuhan berjanji, apakah otomatis pergumulan kita hilang? Enggak kan. Waktu Tuhan mengatakan, engkau akan kubuat sangat besar, Abraham langsung berdoa. Dia enggak mengeluh ya, dia berdoa loh. Dia mengatakan, Tuhan apa yang akan engkau berikan, karena aku sudah mau mati dan enggak punya anak. Lalu apa yang selanjutnya dikatakan Sharon? Kita tanya Sharon. Ask Sharon. Oke, jadi dia lanjutkan doanya, Tuhan ini doa saya belum selesai, belum amin. Engkau tidak memberikan keturunan sehingga budakku yang mewarisi. Apakah ini maksudnya upah sangat besar? Aku mohon dong. Gitu kan, jadi dia masih memohon. Lalu lanjutnya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Oke, sebelum dilanjutkan, kira-kira Tuhan ngomong apa ya? Ini orang doanya terlalu berani, enggak kayak Martin. Martin kalau doa bilang, oh Tuhan aku tidak layak. Kalau Abraham kebangetan. Tuhan aku enggak punya anak, gimana nih janjimu dinyatakan? Tuhan akan bilang, hey Abraham, kurang reform. Gitu ya. Atau gimana, coba kita dengarkan Sharon. Tuhan jawab doanya, enggak, bukan dia. Anakmu yang akan jadi ahli waris. Sesuai dengan permohonanmu dan sesuai dengan janjiku. Lalu selanjutnya. Tuhan berjanji, Abraham berdoa. Tuhan menjawab doa Abraham. Kemudian Abraham beriman. Dan Tuhan membenarkan. Posisinya unik sekali. Tuhan berfirman, Abraham keberatan, dia memanjatkan doanya dengan jujur, Tuhan menjawab doa yang dipanjatkan dengan jujur, Abraham percaya, dan Abraham dibenarkan. Nah saudara, ini unik, Abraham berdoa dan dibenarkan. Bukankah harusnya Abraham dibenarkan dulu baru bisa berdoa? Bukankah di dalam surat Roma, Paulus mengatakan, bagaimana orang berseru kepada Tuhan kalau dia tidak kenal Tuhan? Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan kalau tidak percaya? Bagaimana bisa berseru kalau tidak percaya? Bagaimana bisa percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mendengar kalau tidak ada yang mengabarkan? Tapi saudara, Paulus lagi enggak ngomong urutan-urutannya Abraham di Kejadian 15. Paulus sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bagaimana dia bisa berseru? Abraham kenal Tuhan, tapi pembenaran yang Tuhan berikan di Kejadian 15 terjadi setelah ada doa dari Abraham yang dipanjatkan dengan jujur. Nah ini aspek yang perlu loh di dalam teologi reform, karena baik Luther maupun Calvin sangat menekankan ini. Saudara jangan berdoa secara mekanis, saudara harus berdoa dengan jujur, dengan berani, dan dengan tulus, tapi tetap rendah hati. Abraham gak paksa Tuhan kan? Tuhan rencanamu kacau balau, misalnya enggak. Dia cuma bingung dan dia ingin bertanya, Tuhan bolehkah aku meminta? Karena aku tidak melihat janjimu terjadi. Dia jujur loh, dia gak pura-pura baik di hadapan Tuhan karena dia takut dinilai jelek. Ini masuk dalam nilai mahasiswa praktek misalnya. Abraham, upahmu akan sangat besar. Thank you Lord. Oke, okay. Abraham, upamu akan sangat besar. Tuhan, saya akan mati dan budakku yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Aduh, gak ada, saya gak lihat itu bisa terjadi. F, gitu ya. Sana, cari sekolah teologi lain gitu kan. Enggak. Tuhan jawab loh doanya. Saudara, ini interaksi yang indah sekali. Jadi waktu saudara berdoa, jujur memohon kepada Tuhan. Berani menyatakan karena saudara anaknya. Tapi sekali lagi, jangan pernah kurang ajar, jangan pernah tidak sopan, jangan pernah tidak rendah hati. Sopan, rendah hati, kata-kata yang dipikirkan baik-baik perlu ada, tapi saudara tetap perlu jujur. Nah maka di dalam Kejadian 15, Luther mendeteksi sesuatu yang unik. Pembenaran terjadi setelah Abraham beriman. Tetapi iman terjadi setelah Abraham berdoa. Dia berdoa, Tuhan jawab doanya, Abraham pun percaya dan Tuhan membenarkan. Nah bagi Martin Luther, ini terjadi karena Abraham adalah seorang yang sudah berada di dalam keadaan tidak mampu. Dia orang tua dan dia terus mempertanyakan janji Tuhan. Tuhan, janjimu itu mustahil saya kerjakan. Aku akan mempunyai keturunan sangat banyak, gak mungkin. Maka dia berdoa dalam pandangan Martin Luther. Sebagai orang yang humble, yang sudah patah, yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak punya kemampuan apapun. Ini adalah seorang kakek yang berdoa dalam ketidakberdayaannya. Seorang kakek yang memanjatkan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak melihat jalanmu bisa terjadi. Aku tidak sanggup untuk mengamini janjimu. Dan Tuhan nyatakan keindahan janjinya, lalu Abraham pun percaya dan Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka Martin Luther mengatakan kalimat di dalam poin yang ketiga ini, eventually God comes and encourages the humble. Tuhan datang dan memberi kekuatan kepada mereka yang hancur, yang rendah. Jadi ketika saudara berdoa, ambil posisi orang rendah, tapi jujur. Dan sampai saatnya nanti Tuhan akan menguatkan saudara yang sudah enggak sanggup. Jadi doa dari orang yang tidak sanggup, yang humble ini adalah menyatakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Enggak sanggup berarti saudara sudah mencapai kemampuan yang saudara capai dengan susah payah, dan saudara sadar itu pun kurang. Ini yang dilakukan Abraham kan. Abraham bersetubuh dengan istrinya, tapi dia tahu ini enggak mungkin. Saya enggak mungkin mengharapkan Sarah punya anak. Jadi dia sudah sampai pada tahap di mana dia enggak merasa punya kekuatan untuk menjalankan janji Tuhan. Ini bukan orang pasif yang suruh Tuhan jadi pembantu ya. Oh Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Bukan, dia adalah orang yang tahu tugasnya dan dia enggak sanggup jalankan tugasnya. Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya enggak sanggup jalankan tugas saya. Nah orang yang ngomong gini, kalau dia adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang sudah usaha sampai maksimal kan. Enggak mungkin enggak. Misalnya kalau Daddy mau berdoa sama Tuhan, Tuhan aku enggak sanggup melakukan pekerjaan ini. Kamu baru kerja ya. Susah enggak sih kerja itu? Gampang ya? Kecil lah. Misalnya susah Daddy berdoa sama Tuhan, Tuhan saya enggak sanggup. Nah itu boleh, asal dia udah kerja keras kan. Tapi kalau dia belum kerja, sering bolos. Bosnya tanya, di mana kamu? Dia alasan, oh lagi ada P3R. Kapan P3R? Hari Sabtu, tiap hari dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Bohong dan lain-lain. Lalu dia doa, Tuhan aku tak sanggup. Itu bukan tak sanggup, aku gak peduli gitu ya. Aku gak bertanggung jawab, aku minta Tuhan yang kerjakan. Tuhan saya malas kerjain, engkau dong yang kerjakan. Itu gak benar. Saya ingat satu kali di dalam rally doa untuk acara KKR-nya Pak Tong di Tanah Abang 3. Waktu itu satu orang mahasiswa doa seperti ini, Tuhan, kami tidak sanggup mengumpulkan orang, tolong kami. Habis itu seorang hamba Tuhan naik marahin. Jangan doa kayak gitu, gak boleh doa kayak gitu. Kenapa? Karena kita belum kerja apa-apa kok. Bilang gak sanggup tapi gak kerja, itu namanya malas. Kalau sudah maksimal dan sadar saya gak sanggup lalu doa, berarti itu namanya humble. Orang humble adalah orang yang merasa sudah patah dan hancur, sudah memberikan semua dan merasa gak sanggup. Nah untuk orang seperti ini, Tuhan akan datang dan memberikan kekuatan, Tuhan akan encourage, Tuhan akan memunculkan kembali semangat bagi orang-orang ini. Dan ini yang Luther lihat di dalam kasusnya Abraham. Maka doa saudara mesti jujur, mesti berani, mesti terus terang apa adanya, dan polos. Jangan doa yang muter-muter kemana-mana dengan kata-kata yang gak berarti. Martin Luther adalah orang yang terus terang, dia paling gak suka orang yang bicara pakai kata-kata yang gak berarti. Saudara kalau doa jangan pakai kalimat-kalimat yang muter-muter karena saudara juga gak tahu mau ngomong apa. Oh Tuhan, ya Bapa, Engkau ya Tuhan adalah ya Tuhan, merupakan ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan, apalagi ya Bapakku dan Allahku, Eloi Oelelah Masabaktani, apa semuanya muncul. Kenapa ngomong begitu? Kalimat-kalimat teologinya kayaknya tinggi kutipan-kutipan Alkitab, tapi diomongkan karena saya udah gak tahu mau ngomong apa. Saudara kalau sedang, saudara misalnya yang sedang pacaran, ngobrol sama pacar saudara, kemudian pacar saudara ngobrolnya kayak begini terus, saudara pasti meragukan ketulusan dia dalam berpacaran loh. Gimana menurutmu hari sore hari ini kita bersama-sama? Ya menurut saya hari di mana kita bersama-sama adalah hari ketika sudah sore, dan sore itu merupakan hari ketika kita bersama-sama. Dan sore merupakan hari ketika matahari tidak terlalu terik, dan itu merupakan saat waktu kita bersama-sama. Lu ngomong apa sih? Lalu kutip-kutip puisi-puisi misalnya, di tengah sore dan senja ini ada sore. Dan di senja ini merupakan sore. Sore adalah senja. Dan engkau dan aku di saat senja, yaitu sore. Meaningless banget yang ngomong kayak begini. Dan saudara, seringkali kita berdoa kayak begitu, kita udah gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Kita males ngomong sama Tuhan. Kita bosen bicara sama dia. Kita gak tertarik menyapa dia. Dan kita panjatkan doa kita dengan kalimat-kalimat apa adanya yang secara teologi korek, tapi gak ada honesty, gak ada boldness, gak ada forthrightness, gak ada foolish, gak ada kepolosan. Pokoknya saya doa karena ini merupakan kewajiban. Bayangkan kalau saudara teks, kirim WhatsApp atau lain ke pacar saudara karena kewajiban. Selamat pagi, jangan lupa berdoa. Nanti tinggal copy, tiap pagi paste. Selamat pagi, jangan lupa berdoa. Gitu kan, alangkah membosankannya komunikasi seperti ini kan, gak ada ketulusan dan kejujuran. Maka biarlah kita menjadi orang yang jujur waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Ini poin yang ke 2.3. Kemudian 2.4, ini yang sangat menarik dari Luther, dan nanti disempurnakan lagi oleh Calvin. Bagi Luther, Allah adalah Allah yang melibatkan manusia. Ini keterlibatan manusia. Dalam pandangan Martin Luther, manusia ini direndahkan habis, tapi ditinggikan habis juga. Luther itu kontroversial ya. Di dalam tradisi Luther, dia nggak lihat ada kemungkinan manusia untuk berbuat baik. Nggak ada. Perbuatan kita itu seperti kain kotor. Itu kutipan yang Luther senang dari Yesaya. perbuatan baikmu hina bagi Tuhan. Jadi kita ini nothing karena dosa. Tapi itu satu sisi dari Luther. Ada sisi lain dari Luther yang sangat menekankan pentingnya manusia. Luther mengatakan ketika Allah menjadikan manusia gambarnya, maka Allah memakai manusia dan tidak pernah membatalkan memakai manusia. Tuhan gak pernah batalkan pemakaian, dia bekerja memakai manusia ya. Manusia dipercaya oleh Tuhan dan Tuhan percayakan manusia terus. Itu sebabnya di dalam konsepnya Luther, Allah adalah Allah yang melakukan prapenetapan. Prapenetapan gak terlalu jelas dalam Luther, lebih jelas di dalam John Calvin. Tapi kita gak bahas Calvin hari ini, namun saya ingin kasih foreview sedikit bahwa Calvin dan Luther itu selaras dalam hal ini. Saudara bisa baca buku 1 dan buku 3 dari Calvin, dan saudara akan menemukan hal yang kurang lebih mirip, meskipun lebih detail. Calvin jauh lebih detail, jauh lebih teliti daripada Luther, tapi Luther jauh lebih menarik dan bombastis. Saudara senang yang bombastis, bacalah Luther. Saudara senang yang teliti dan kerangkanya bagus, bacalah Calvin. Luther itu lebih preacher daripada teacher gitu ya. Dia khotbah, tapi dia kurang terstruktur. Calvin lebih terstruktur, meskipun Calvin sendiri adalah seorang preacher yang sangat baik. Nah, jadi Allah menetapkan segala sesuatu dari Alpha sampai Omega, semua Tuhan sudah tetapkan. Tapi di dalam ketetapan Tuhan, keterlibatan manusia itu jelas. Manusia dilibatkan di sini. Bahkan anak Allah menjadi manusia dan dilibatkan di dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menetapkan rencananya dengan mengeluarkan manusia dari rencana itu. Tuhan senantiasa melibatkan manusia ke dalam rencananya. Dan karena itu, doa merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan rencana ini. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang menarik yang saudara mesti mengerti dengan tepat. Luther mengatakan, God does the will of those who fear him. Oh, enggak ada yang heran dengan kalimat ini. Saya terjemahkan deh ya. Tuhan menjalankan kehendak mereka yang takut akan dia. Tuhan menjalankan kehendak orang, Pak. Ih, enggak reform banget. Siapa sih itu yang ngomong? Luther. Oh, kita akan heran. Luther? Really? Kok Luther ngomong gitu? Tuhan menjalankan kehendak manusia yang takut akan dia. Ini kalimat, jangan dipotong ya. Tuhan menjalankan kehendak manusia. Enggak ada kelanjutannya. Yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan serius melibatkan manusia. Dalam beberapa kali ini saya berbicara dengan Pak Tong. Pak Tong selalu menekankan dia tidak mau lagi jadi pengambil keputusan tunggal. Dia akan minta pendapat orang dan pendapat orang itu langsung dijalankan loh. Kemarin dia bicara dengan saya dan Pak Ben mengenai wisuda dan kami berikan pendapat dan Pak Tong bilang, ya udah jalankan aja. Loh, gak ada tanggapan dari Pak Tong. Enggak, yang kamu putuskan kita jalankan. Lalu nanti urutannya gimana? Kamu yang putuskan, saya taat, kata Pak Tong. Itu kalimat bikin kita kaget dengar gitu ya. Kita yang putuskan Pak, ya sekali-sekali saya mau taat sama Benyamin, katanya. Tapi dia gak main-main, dia benar-benar lakukan itu. Waktu Pak Ben udah putuskan, dia bilang, oke, kita jalankan begitu. Pak Tong sendiri maunya gimana? Ya udah yang kamu putuskan, jalankan. Nah, di rapat kemarin, tadi pagi dia mengingatkan bahwa dia tidak ingin menjadi orang yang terus-menerus pegang keputusan. Dia mau bagi kepada yang lain. Dan saudara, Tuhan juga lakukan hal yang sama loh. Allah adalah Allah yang melibatkan manusia di dalam rencananya. Dan membuat manusia itu boleh berkomentar, boleh berpendapat untuk dijalankan di dalam rencana Tuhan. Nah, ini kalimat berikutnya dari Martin Luther. We have been taught not only by the promises, but also by the examples that God wants to disregard his own will and do ours. Waduh, mengajutkan sekali ya. Kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan, tapi juga contoh, itu kata Luther. Tuhan itu bukan cuma mengajar, tapi juga memberikan teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal mengabaikan kehendaknya demi orang lain. Saudara punya keinginan. Enggak berarti yang saudara ingin mesti dijalanin kan. Kadang-kadang ada orang lain punya keinginan lebih baik, ya saudara mesti mundur, mengalah. Misalnya saudara ingin pacaran dengan seseorang, orang itu enggak ingin, saudara boleh paksa enggak? Boleh enggak, Tin? Enggak boleh ya, jangan ya. Terimalah fakta kalau dia enggak mau sama kamu. Misalnya, saya enggak tahu ada kasus apa, saya cuma kamu yang paling dekat. Atau janganlah kamu. Nah, maka saudara sekalian, Tuhan mengatakan bahwa Martin Luther mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan egois. Tiap kali harus kamu yang kamu mau. Only what I want. Pokoknya yang saya mau harus jalan. Orang tua enggak peduli, anak-anak enggak peduli. Pokoknya apa yang saya mau mesti jalan. Kalau saya sudah mau mesti jalan. Saudara, saya mau tanya, di mana, di budaya mana, di zaman apa orang kayak gini bisa jadi orang yang berguna di masyarakat? Adakah zaman di mana orang begini yang akan menarik untuk menjadi berkat? Enggak mungkin kan? Ketika ada orang mengatakan, pokoknya kalau saya sudah punya mau, enggak ada yang boleh rubah. Semua mesti taat, semua mesti nurut. Yang saya mau, enggak peduli apapun itu, semua mesti ikut. Ini anak manja, bayi bisa begitu, tapi kita maklumi bayi begitu kan? Bayi punya mau apa, dia cuma mau diturutin. Kalau dia ada rasa nggak enak, dia nangis. Wah, dan dia nggak peduli. Saudara mau bilang ke dia, tahan diri dong dikit. Cuma gatel doang kok. Dia nggak peduli saudara mau ngomong apa, dia akan terus nangis. Dia lapar, dia akan nangis. Dan orang harus taati kehendak dia kan. Mau minum? Okay, gitu kan. Lapar? Okay. Tengah malam dia teriak dan orang harus tangani. Tapi bisakah bayi seperti ini terus menjadi bayi? Nggak bisa. Ada saat di mana bayi harus bertumbuh. Dan Tuhan akan memberikan penilaian kepada orang di dalam usianya tentu. Ketika seorang masih bayi, dia nggak mungkin dituntut untuk menjadi orang yang concern sama orang tuanya kan. Dia menangis, jam 2, dini hari. Nggak jadi ah, tahan. Kenapa tahan? Papa, mama, bobo, kasihan mereka. Nggak ada bayi, nggak peduli. Lu mau bobo, mau bangun, mau apa. Wah, gitu kan. I don't care, pokoknya saya mau nangis, titik, gitu kan. Tapi itu bayi, setelah dia umur 6, orang tua akan, jangan umur 6 lah, umur 3 dia mulai dapat keketatan dari orang tua. Mau, gak boleh. Mau, gak boleh. Kenapa gak boleh? Pokoknya gak boleh. Tapi mau, ya gak semua yang kamu mau harus diturutin. Kok dulu gitu? Dulu kamu baby, kamu sekarang bukan baby. Nah, anak saya dapat ledekan dari teman-temannya, dia dibilang par, dia namanya Par Dede, lalu teman-temannya bilang Par Baby, Par Baby. Dia marah sekali dibilang Par Baby, Dede bayi gitu ya. Aku kan bukan bayi, kenapa dibilang Par Baby? Nah, kita pakai itu untuk melawan dia. Kalau dia pengen sesuatu, mau ini, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kamu kan bukan baby. Gitu ya. Oh iya. Gitu ya. Kalau sudah nggak bayi, nggak bisa begitu. Saudara nggak bisa menjadi orang yang cuma nuntut apa yang saya mau dijalankan. Nggak bisa. Apalagi sudah dewasa. Sudah dewasa, mesti bisa berinteraksi dengan yang diinginkan orang lain. Dan Tuhan berfirman, jangan mementingkan diri, tetapi pentingkan orang lain juga di dalam surat Filipi. Nah, Tuhan yang ngomong gini, Tuhan sendiri jadi teladan gak? Tuhan jadi teladan. Tapi tentu jadi teladan bukan di dalam hal yang boleh dikompromikan ya. Saudara, gak mungkin Tuhan mengatakan, oke, kamu mau apa? Mau nyebab berhala? Oh ya sudah. Enggak, Tuhan gak akan lakukan itu. Tetap ada pengertian yang ketat dia pegang. Tetap ada hal yang tidak boleh dikompromikan. Tetapi ada gak sih hal yang boleh dikompromikan? Ada dong. Saudara, kalau berbicara dengan orang di GRI misalnya, ada hal-hal yang saudara mesti luwes. Ada hal-hal yang saudara mesti ketat sekali. Pak, saya usul untuk Natal kali ini kita tampilkan drum. No, itu ketat. Tapi kalau ditanya, berapa flute, berapa biola, kita main dari mana ya? Kita harus fleksibel, nggak ngotot apa yang kita mau saja. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam hal yang boleh, dia boleh fleksibel itu. Namun, kita mesti tahu di dalam konsepnya Calvin, itu tidak membatalkan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan melibatkan kita juga. Rencana Tuhan melibatkan apa yang kita responi kepada Tuhan. Itu pun bagian dari rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan tidak dingin dan kaku, tapi dieksekusi dengan cara yang sangat memperhatikan kemanusiaan kita. Nah, maka dikatakan Tuhan beri contoh bahwa ada saat-saat dia mengabaikan yang dia ingin dan menjalankan apa yang manusia doakan. Misalnya, dia ambil contoh. Ketika Lot berbicara kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau harus tinggalkan daerah ini. Lot bilang, Tuhan, saya udah lupa olahraga, gitu ya. Saya nggak sanggup, boleh nggak saya ke gunung itu aja? Tuhan bilang, sekali tidak, tetap tidak. Enggak kan Tuhan bilang, oke, kamu ke situ. Nah, contoh yang paling ekstrim di mana? Ada yang tahu? Ya? Musa lumayan ekstrim ya, tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Musa dulu deh kita bahas. Tuhan bilang, minggir, saya akan habisi Israel. Musa bilang, jangan Tuhan. Dan Tuhan bilang, iya gak jadi deh. Kok bisa gitu ya? Musa adalah orang yang membatalkan kehendak Tuhan. Tapi Musa gak batalkan kehendak Tuhan. Musa menunda. Tuhan tetap akhirnya binasakan kan. Mereka satu generasi binasa di tanah padang gurun. Nah, jadi Musa berdoa dan Tuhan mendengar. Yang lebih tega lagi adalah waktu suku Ruben, siapa? Dan Manasye yang separuh. Mengatakan, Tuhan, kami tidak usahanya nyebrang ke Sungai Yordan. Boleh nggak kami punya tanah di luar tanah perjanjian itu? Ini kacau kan? Kok berani doa kayak begini ya? Nanti Tuhan bilang, hah? Berani tinggal di luar tanah perjanjian? Kukutuk kau. Bah, gitu misalnya. Enggak. Waktu mereka memohon begitu, Tuhan mengatakan kepada Musa, baik yang mereka minta, kamu berikan. Loh, Tuhan demokratis banget ya. Saya nggak ngerti loh, kalau orang baca Alkitab baru separuh dan mengatakan, Tuhan itu kejam. M-nya panjang. Tuhan itu kejam. Dia mau apa kita mesti nurut semua. Dia putuskan apa kita mesti nurut. Saudara, kalau keinginan saudara ngaco, ya jelas Tuhan gak mau kompromi. Tapi kalau ada hal yang saudara doakan adalah sesuatu yang Tuhan mau dengar, bisa terjadi Tuhan mau dengar loh. Jadi saudara, doa itu tidak merubah rencana kekal Tuhan. Tapi waktu rencana ini dieksekusi, Tuhan menyatakannya dengan cara yang dia sendiri bisa rubah. Dan ini ada contoh Alkitabnya begitu banyak, saudara nggak perlu merasa ini nggak biblical. Ini mungkin kurang bisa cocok dengan orang Calvinis yang terlalu ekstrim. Tetapi ini sangat-sangat fleksibel, sangat masuk di dalam pengertian biblika kita. Jadi bagaimana? Doa itu merubah Tuhan di dalam aspek-aspek ini? Iya. Masa Tuhan pelin-pelan berubah? Enggak, karena di dalam rencana kekalnya itu sudah termasuk. Ini yang menarik ya. Di dalam rencana kekalnya, Ruben, Dan, dan Manasye yang separuh akan dapat tanah di luar. Saya lupa, Dan atau siapa sih? Ya, Dan kawan-kawan lah. Ruben, satu lagi, dan Manasye yang separuh dapat tanah di luar tanah di luar Sungai Yordan. Ini bukan rencana awalnya Tuhan, tapi ini sudah ada di dalam rencana kekal Tuhan. Rencana kekal Tuhan sudah melibatkan perubahan-perubahan ini. Nah, jadi doa ini adalah doa yang membuat Tuhan mengatakan, oke, saya akan jalankan apa yang kamu mau. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat mengagetkan. Kenapa Tuhan bisa rubah planning dari tanah perjanjiannya jadi lebih luas? Gara-gara ada suku-suku yang berdoa, Tuhan, kami sudah terlanjur nyaman di sini. Ternak kami, orang-orang kami sudah terlanjur ada di sini. Boleh nggak kami di sini aja? Dan Tuhan mengatakan, oke. Meskipun Tuhan kasih peringatan, rajin-rajin nyebrang untuk ibadah sama-sama. Jangan malas ya. Kamu sekarang sudah ada di seberang sungai, jangan malas nyebrang sungai untuk beribadah. Begitu kamu malas, kamu akan terpisah dari saudara-saudaramu. Dan mereka malas nyebrang, mereka terpisah. Jadi mereka tidak terpisah dari seluruh saudara yang lain karena mereka pilih tempat itu. Mereka terpisah karena mereka malas berdoa sama-sama. Nah, jadi saudara sekalian, ini jadi contoh yang besar sekali. Harap ini menggugah saudara untuk berdoa. Karena apa yang saudara harapkan Tuhan kerjakan, itu Tuhan mau dengar. Nah, tapi ini bukan murmur against God. Tuhan membinasakan orang Israel karena mereka murmur. Gimana ngomongnya? Apa itu murmur against God? Berkeluh kesah. Orang Israel di padang gurun berkeluh kesah dan Tuhan buang mereka kan? Apa itu berkeluh kesah? Berkeluh kesah, kata Luther, adalah menanyakan dalam doa, mengapa Tuhan? Tuhan gak suka itu loh. Mengapa begini? Mengapa begitu? Misalnya. Tuhan gak suka doa mengapa begini? Tuhan suka doa yang mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup keadaan ini. Bolehkah engkau memberikan jalan keluar? Itu yang lebih baik. Tuhan, saya tidak sanggup menderita sakit ini. Terlalu lama saya harus ke rumah sakit. Berobat terlalu berat bagi saya. Bolehkah engkau memberikan kesembuhan? Itu benar. Tapi kalau bilang, Tuhan, mengapa aku harus begini? Tuhan gak suka dengar itu. Kenapa? Karena seolah-olah saudara menyalahkan Tuhan untuk keadaan yang terjadi. Padahal Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk doakan keadaan itu. Misalnya saudara mungkin belum pernah rasa ya, tapi kalau saudara kena penyakit yang membuat saudara harus dirawat, menderita sekali, itu berat bukan main. Dan orang mungkin akan terdorong untuk bertanya begini, tuh, kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi pada saya? Dan bagi Martin Luther mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi pada saya, itu pertanyaan yang kurang baik. Sudah terjadi ya terjadi, gak usah tanya-tanya lagi dong. Tapi yang perlu ditanyakan adalah, Tuhan, mungkinkah di waktu yang akan datang, Tuhan berikan kelegaan kepada saya? Apa mungkin besok Tuhan sembuhkan atau hari ini? Dan gak salah doa minta sembuh. Nah, ada salah satu jemaat pengurus kita yang sakit, berkali-kali harus masuk rumah sakit. Lalu saya datang doakan. Saya doakan begini, Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan sembuhkan. Ibu ini sangat sulit dan kami mohon Tuhan mau sembuhkan. Berkenanlah untuk sembuhkan. Habis itu besoknya ada hamba Tuhan gak tahu dari mana doakan. Ya biasa ya, pasien-pasien didoakan. Dan dia doanya reform banget. Doanya begini, oh Tuhan, berikan kekuatan kepada ibu ini untuk tanggung apapun. Kalaupun dia gak sembuh, berikan kekuatan untuk tanggung. Dia pikir, kok Pak Jimmy doanya lebih kurang reform daripada orang ini gitu ya. Maka dia tanya saya, Pak, ada yang doa kayak begini bagus gak? Saya bilang, bagus juga. Doa Bapak agak beda ya? Iya, karena saya memang pengen doa gitu. Masa saya mesti doa pura-pura? Oh Tuhan, kalau ibu ini harus sakit, sakitlah dia. Kalau harus sembuh, sembuhlah dia. Saya pengen dia sembuh kok. Maka saya doakan supaya dia bisa sembuh. Lalu dia bilang, yang lebih menyenangkan memang dengar doa Bapak. Tapi kayaknya yang lebih reform itu yang doa orang itu ya. Saya mengatakan ke dia, dua-duanya reform sih. Gitu ya. Dua-duanya ada di Alkitab. Saudara boleh minta kesembuhan, tapi jangan marah kalau Tuhan belum kasih itu aja. Jangan murmur. Bukan murmur ya ini. Jangan berkeluh kesah untuk apa yang Tuhan putuskan terjadi pada kita. Tapi berdoalah supaya Tuhan kasih jalan keluar. Eskatologi lebih penting daripada berkeluh kesah untuk apa yang sudah terjadi gitu kan. Tuhan, mengapa begini? Kenapa engkau berikan aku istri bawel begini? Atau istri, kenapa engkau berikan aku suami jelek begini? Atau apapun itu. Untuk yang jelek janganlah. Keindahan hati lebih penting gitu, misalnya. Maka saudara bisa berdoa mengatakan, Tuhan, berikan saya jalan keluar untuk masalah ini. Dan itu baik. Nah, apakah masalah jalan keluar ini, jadi apa bedanya apa bedanya murmuring dengan doa? Bagi Martin Luther, murmuring adalah berdoa seperti ini. God, why did you do this to me? Why did you plan this for me? Kenapa Tuhan merencanakan untuk saya? Itu namanya berkeluh kesah. Sedangkan berdoa itu adalah memohon kepada Tuhan untuk yang next. Tuhan, saya mohon berikan saya jalan keluar. Waktu Pak Tong pimpin doa di Palu dan di beberapa tempat, ada orang pimpin doa mengatakan begini, Tuhan, kami mohon berikan kami kekuatan untuk jalan keluar ke depan. Berikan kekuatan, tolong supaya penyakit-penyakit yang mulai menyebar, Tuhan, hentikan dan lain-lain. Doanya selalu lihat ke depan. Nah, ini doa yang benar. Jangan berdoa lagi, kenapa? Tuhan, kenapa kami harus mengalami ini? Seolah-olah kita harusnya nggak alami. Itu bagi Martin Luther adalah kesombongan rohani. Tuhan, kenapa saya miskin? Nanti ada jawaban dari Sungguh. Emangnya lu harus kaya? Di mana ayatnya gitu ya? Kejadian 2 ayat 3, jika Tuhan menciptakan manusia, haruslah dia kaya. Kan enggak ada. Jadi jangan doakan mengapa, tapi doakan untuk jalan keluar ke depan. Dan ini yang kita bisa lihat ada dicontohkan oleh Kristus. Kristus mengalami doa yang enggak dikabulkan, tapi dia doa dengan jujur kan. Dia enggak berdoa, Tuhan, mengapa ini keadaanku gitu ya doanya. Di Taman Getsemani. Ya Bapa di surga, kenapa murid-murid pengecut-pengecut? Kenapa Yudas mengkhianati? Ya, saya udah tahu dia pengkhianat. 30 keping lagi, murah banget, apalagi ada diskon. Guru dijual dengan harga murah, ini kenapa? Lalu murid-muridku, saya tahu pengecutnya hati mereka. Petrus, apa itu ngomong besar? Saya tahu dia akan menyangkal. Tuhan, kenapa murid-muridku kayak begini semua? Itu doa mengapa? Itu murmuring. Yesus nggak murmur di Taman Getsemani. Dia berdoa, jikalau mungkin di depan nanti, bebaskan saya dari bencana ini. Tuhan bebaskan nggak? Enggak ya, jadi enggak ada gunanya berdoa ya. Martin Luther bilang, Tuhan enggak bebaskan, tapi Tuhan kirim malaikat. Wah indah ya. Tuhan bebaskan, Tuhan bilang enggak, tapi saya kirim kelegaan, saya kirim penolong, saya kirim malaikat. Malaikat pun datang untuk menemani Yesus. Jadi saudara, meskipun Tuhan jawab doa saudara dengan tidak, Tuhan tidak jawab dengan tidak yang dingin, kata Luther. Tuhan akan jawab tidak dengan sesuatu yang membuat kita melewati apa yang kita doakan dengan tambahan kekuatan. Jadi saudara jangan pikir kalau Tuhan bilang tidak dan that's the end of the story. Enggak, beda loh. Saudara enggak doa, enggak akan menemukan hal ini. Ini Luther kutip dari Alkitab di dalam surat Yakobus ya. Kamu enggak dapat karena kamu enggak berdoa. Yakobus memang straw letters. Luther punya kesalahan besar di dalam sejarah, yaitu dia meragukan Wahyu dan Yakobus. Itu saya enggak bisa ampuni Luther gitu ya. Luther bilang, saya tidak tahu apakah Wahyu dan Yakobus itu termasuk kitab suci atau enggak. Jangan-jangan cuma ditambahkan belakangan. Mungkin mereka bukan masuk kitab suci, tapi saya enggak berani memutuskan, kata Luther. Ya, saya pengen jitak Luther, tapi dia jitak saya balik. Yakobus dan Wahyu jelas-jelas adalah firman Tuhan. Luther pernah meragukan, tapi dia sendiri tidak buang, karena dia tetap kutip beberapa bagian. Dia mengatakan bahwa Yakobus mengatakan, kamu enggak dapat apa-apa karena kamu enggak berdoa kok. Oh kalau saya doa pasti dapat, mungkin enggak juga, tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan. Maka contoh Yesus di Taman Getsemani itu sangat menguatkan. Yesus berdoa, jikalau mungkin hal ini lalu, Tuhan bilang tidak, tapi ada malaikat saya kirim. Saudara doa, jikalau mungkin biarlah ini lalu, Tuhan bilang enggak, tapi ada malaikat aku kirim. Misalnya Martin berdoa, sorry ya. Misalnya kamu pergumulan paling berat yang kamu rahasiakan apa? Boleh sharing? Enggak ada ya, contoh. Misalnya dia sedang bergumul dengan apa ya, saya bingung. Ya udahlah, relasi berpacaran. Oke, berpacaran deh. Kamu bergumul itu ya. Oke. Dia lagi bergumul dengan berpacaran, lalu dia mendekat ke seseorang namanya adalah Lutherina. Contoh ya, dia mendekat, kemudian sepertinya sudah baik. Ini perempuan yang ideal sekali, cinta Tuhan, cinta Luther dan Calvin, cinta Alkitab, cinta semua hal, pelayanannya rajin, sangat cantik, pintar. Tinggal satu yang masih kurang, dia mau sama saya atau enggak, itu yang saya pertimbangkan. Lalu dia doa, Tuhan berikan saya orang ini, kalau saya diberikan orang ini, saya akan setia kepada dia seumur hidup. Emang boleh enggak setia? Tuhan aku mohon supaya dia menjadi milikku, dan apapun dia doakan. Ternyata Tuhan jawab dengan tidak. Tapi jawaban tidak Tuhan bukan tidak yang dingin, karena Tuhan akan berikan penghiburan yang lain. Kita nggak tahu apa. Mungkin ada Lutherina Yani, atau apapun namanya, atau siapapun. Yang intinya adalah Martin Luther mengingatkan, Yesus tidak dikabulkan doanya, tetapi Yesus dapat malaikat mendampingi dia. Maka berdoalah, kalaupun Tuhan jawab tidak, ada malaikat. Gitu ya, untuk menguatkan saudara mengalami tidaknya Tuhan ini. Ini yang ke titik 2.4. 2.5, Martin Luther mengingatkan bahwa kita mesti tekun dalam doa, bukan dalam repetition. Persistent itu artinya thoughtful, jujur, dan bukan mekanistik. Saudara jangan berdoa tanpa persiapan mau ngomong apa. Saudara mesti pikir baik-baik mau ngomong apa ya. Lalu jangan cuma pengulangan, jangan ulang-ulang doa. Bukan maksudnya pengulangan itu artinya pengulangan yang dingin ya. Saudara boleh doakan hal yang sama, tapi dengan beban yang sama. Tiap hari saya doakan GRI, tiap hari ini pokok doa saya. Boleh gak doakan dengan kata-kata yang sama? Mungkin saudara akan ngomong dengan kata-kata yang sama, tapi dengan beban yang baru tiap hari. Bukan yang mekanistik. Doa yang mekanistik adalah doa yang tidak berguna. Tuhan benci doa seperti itu. Yang terakhir, berdoa itu bukan hanya in time of need, kata Luther, tapi juga di dalam regular time. Kenapa? Karena bagi Luther, dari muda, from youth on, we should form the habit of praying daily for our communal need and thanksgiving because he fulfills his promise. Dari muda, kata Luther, kita mesti terbiasa untuk mempunyai kebiasaan doa tiap hari sebab kita harus peka terhadap kebutuhan komunal. Saudara berdoa, saudara mulai berpikir, saya nggak butuh apa-apa sekarang, kamu mungkin nggak, tapi komunitasmu perlu loh. Saudara berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Saudara doa itu jujur nggak? Tiap hari ada makanan di kulkas, makanan begitu banyak. Di Hyper Square makanan begitu banyak. Lalu saudara doa, berikan kami pada hari ini makanan kami. Ya mungkin uang jajannya nggak cukup, tapi uang juga adalah ya, saudara nggak sampai kelaparan. Lalu doa ini masih relevan nggak? Masih. Kenapa? Karena somewhere out there masih ada yang kurang loh. Jadi kita nggak doa cuma untuk diri kita, tapi untuk gereja Tuhan juga. Tuhan berikan kami makanan kami. Kami itu siapa? Seluruh komunitas orang percaya masih banyak yang kurang makan. Nah jadi ini salah satu hal yang diingatkan Luther, maka kita tetap perlu berdoa setiap hari dengan beban yang senantiasa baru. Bukan hanya ketika kita sendiri dalam kesulitan. Nah inilah poin-poin yang kita bisa pelajari dari konsep doa dari Martin Luther. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mohon latih kami untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang mengabaikan anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menampung segala kerinduan hati kami dan Tuhan yang mendidik kami supaya kami makin mengerti bagaimana bertumbuh di dalam kehidupan doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.